tobankii juun 2022 kaasi waa ku dhintay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Pamoja na mimi Abdul Shakur Abud kutoka hapa studio, tunakaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, siku ya Jumanne Agosti mosi mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, kupitia Radio Citizen inayosikika huko Kenya, Nairobi, Radio Ngoma ya Amani Fizi huko Kivu Kusini DRC, na tapatikana pia katika mtandao wetu wa www.swahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia ni kwamba mkutano wa YALI Mandela Washington Fellows unaendelea hapa Washington, na miongoni mwa agenda za leo ni sera Marekani kwa Afrika.
Na katika ripoti nyingine, siku tatu za mapigano kusini mwa Lebanon katika kambi ya wakimbizi wa Palestina imesababisha vifo vya watu 11.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya ya dakika 30 kutoka hapa Washington. Lakini kwanza Abdul Shakur Abod anakusomea habari za dunia.
Na habari kuu za dunia hii leo ni kwamba baraza la kijeshi na utawala nchini Myanmar limepunguza kwa miaka 6 hukumu ya miaka 33 jela ya kiongozi wa upinzani Aung San Suu Kyi, wakati baraza hilo likabiliana na mapambano makali dhidi ya upinzani, dhidi ya utawala wake. Suu Kyi hivi sasa amehamishwa, amerudishwa nyumbani kwake kwa kifungo cha nyumbani. Katika taarifa iliyotolewa leo Jumanne, baraza la utawala limetoa pia msamaha wa kuachiliwa huru wafungwa 7,000 katika kuidhinisha na kuadhimisha siku kuu ya kidini ya Wabudha, ikiwa ni pamoja na wageni 25. Idadi ya wafungwa wanaokabiliwa na hukumu ya kifo imebadilishwa pia, hukumu zao zimegeuka na kuwa ni vifungo vya maisha. Familia za wafungwa walikusanyika mara moja nje ya jela kuu ya Yong ya Incheon walipopata habari za msamaha. Mabasi yaliokuwa yanawasafirisha wafungwa yalionekana yakitoka kutoka jela hiyo. Naibu mkurugenzi wa Human Rights Watch kitengo cha Asia, Philip Robinson, hata hivyo anasema baraza la kijeshi linalenga kuonesha nia ya kutaka majadiliano na maridhiano, lakini wakati huo huo kwa hakika haijatoa pendekezo lote la kusuluhisha mzozo uliopo nchini humo. Wizara ya mambo ya ndani ya Senegal inasema kwamba watu wawili wameuliwa katika mji wa Ziguinchor wakati wa malalamiko na maandamano dhidi ya kushikiliwa kwa kiongozi mkuu wa upinzani Ousmane Sonko, ambaye pia ni meya wa mji huo. Wizara imesema haijatoa idadi ya watu waliofariki ni kina nani, lakini imehimiza kuwepo na utulivu na kusema hatua zinachukuliwa kuhakikisha kuna uthabiti kote nchini. Mapema hii leo serikali ya Senegal ilikipiga marufuku chama cha Sonko, ikikituhumu kwa kuwataka wafuasi wake kuanzisha uasi. Sonko alifikishwa mahakamani jana Jumatatu na amewekewa rumande akituhumiwa kupanga njama ya uasi, kuchochea uhalifu na mashtaka mengine. Kiongozi huyo anakanusha mashtaka hayo akisema yamechochewa kisiasa. Maafisa wa Pakistan wanasema kwamba idadi ya vifo kutokana na shambulizi la kujitoa mhanga la Jumapili kwenye mkutano wa kisiasa kaskazini magharibi mwa taifa imefikia 46, wakati mtu mwingine mmoja alipofariki usiku wa kuamkia leo akiwa hospitali. Baadhi ya vyanzo vilizungumza na VOA vikikanusha idadi ya vifo na kusema ni 54 iliyoripotiwa na baadhi ya vyombo vya habari nchini humo. Shambulizi hilo lilitokea wakati wa mkutano wa kisiasa wa chama cha kidini cha Jamaat Ulma Islam kwenye mji wa Khar katika eneo la kabila la Bajur karibu na mpaka wa Afghanistan. Kupitia ujumbe wa Jumatatu, kundi la gaidi la Islamic State limedai kuhusika kwenye shambulizi hilo, wakati baadhi ya wanafamilia wakianza kuzika wafu wao Jumatatu. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, Farhan Khaka, Jumatatu ameambia waandishi wa habari kwamba katibu huyo amekemea vikali shambulizo hilo. Raia wa Ufaransa na raia kutoka mataifa mengine ya Ulaya leo Jumanne walikusanyika kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Diora Hamani katika mji mkuu wa Niger Niamey, katika wakati Ufaransa ikijiandaa kuondoa watu hao. Hatua hiyo inatokea wakati baada ya mapinduzi ya kijeshi huko yaliyomuondoa yanaungwa mkono na mataifa matatu ya Afrika Magharibi yanaongozwa na wanajeshi wa ASI. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Maafisa wa Ufaransa waliwaambia watu wanaotaka kuondoka nchini humo kubeba begi moja dogo tu. Wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa mjini Paris ilieleza ghasia za hivi karibuni ambazo zililenga ubalozi wa Ufaransa kama moja ya sababu kuu ya kuondoa watu wake. Uamuzi huo unakuja wakati wa matatizo yakizidi kuongezeka kufuatia mapinduzi ya wiki iliyopita dhidi ya rais wa Niger Mohamed Bazoum aliyechaguliwa kidemokrasia. Kwa mara ya kwanza ndege ya Ufaransa iliondoka Niamey, ilieleza chanzo kimoja kutoka Ufaransa kilichohusika katika operesheni hiyo. Chanzo kingine kilisema Ufaransa itatumia magari ya kijeshi yasiyo na silaha yenye uwezo wa kuchukua watu zaidi ya 200. Wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa ilisema kiasi cha raia 600 wa Ufaransa walikuwa nchini Niger. Kiasi cha watu 100 kati yao wamebeba vifurushi vidogo, wakijumuika Jumanne mchana kwa saa za huko katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Diori Hamadi, mahala ambapo polisi na kiasi cha wanajeshi 20 wa Ufaransa walipelekwa katika eneo hilo. Ikiwa ni mapinduzi ya tatu katika kipindi cha miaka mingi, rais Mohamed Bazoum aliondolewa madarakani na walinzi wake na kuchochea wito kutoka Ufaransa, koloni la zamani la Niger na mshirika wa kiasili.
Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Maafisa wa Russia wanasema Jumanne kwamba walinzi wao wa anga walidengua ndege kadhaa zisizo na rubani za Ukraine zokuwa zikilenga Moscow, huku mabaki ya ndege moja isiyo na rubani yakianguka kwenye jengo la ghorofa katika mji mkuu wa Russia. Meya wa Moscow Sergei Sobyanin amesema kwenye ujumbe wa Telegram jengo hilo lilikuwa ni lile lililopigwa wakati wa shambulio lingine la ndege sio na rubani ya Ukraine siku ya Jumapili. Hakukuwa na majeruhi waliporipotiwa kutokana na shambulio la leo. Wizara ya Ulinzi ya Russia ilisema Jumanne kwamba wanajeshi wake walizuia shambulio la ndege tatu zisizo na rubani za Ukraine zilizolenga meli za doria za Russia katika bahari ya Black Sea. Russia ilisema shambulio hilo lilifanyika takriban kilomita 340 kusini magharibi mwa Sevastopol. Afisa katika mji wa kusini wa Ukraine wa Kherson walisema mashambulizi yalitokea kutoka angani. Huko Afrika Kusini, idadi ya vifaru wanauliwa kwa ajili ya pembe zao imepunguka mnamo miezi sita ya mwanzo ya mwaka huu. Hii ikitokana na kuongezeka kwa juhudi zinazofanywa na maafisa wanyamapori nchini humo kukabiliana na waindaji haramu. Wizara ya Mazingira Afrika Kusini imetoa taarifa inaeleza kwamba kati ya Januari mosi hadi Juni 30 idadi ya vifaru waliouliwa kwa ajili ya pembe zao ilipunguka kwa 28 kulingana na wakati sawa na huu mwaka jana. Afrika Kusini na majirani zake Namibia na Botswana kwa miongo kadhaa zimekuwa zikabiliwa na changamoto ya kudhibiti uindaji haramu wa vifaru ambao pembe zao hutumiwa kwa ajili ya dawa za kienyeji na vito vya ghali katika baadhi ya nchi za Asia Mashariki. Wizara ya Mazingira Afrika Kusini imesema juhudi za pamoja kati ya idara za usalama, forodha na kampuni binafsi za ulinzi zimesaidia kuhukumiwa majangili, lakini kuendelea kuwepo na soko la pembe kuna maanisha kwamba maisha ya vifaru yangali hatarini. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu inasalia hapa hapa katika ardhi ya Washington, ambapo tunaangazia siku ya pili ya programu ya YALI Mandela Washington Fellows, ambayo ilibuniwa mwaka 2010. Ni mpango unaokutanisha vijana wenye umri kati ya miaka 25 hadi 35 ambao ni viongozi wanaochipukia katika sekta mbalimbali katika jamii na maeneo ya nchi wanazotoka, ikijumuisha utawala bora, teknolojia na mengineyo. Mada ambayo ilikuwa inaangaziwa leo ni sera Marekani kwa Afrika. Mwenzangu Harrison Kamau yupo katika tukio hilo na hivi sasa nipo naye katika laini ya simu. Habari za hapa ulipo, Harrison?
Hapa pazuri kabisa mkamiti, kwenye kikao hiki cha YALI kama ulivyosema hapa Washington DC. Kwenye mambo yanaendelea na mikutano mbalimbali inaendelea ikiangazia masuala tofauti yanayohusiana na Afrika, ushirikiano wa Afrika na Marekani.
Na moja ya mada kuu kama nilivyoeleza sekunde chache zilizopita ni kuhusiana na sera ya Marekani kwa Afrika. Je, kipi hasa kilicho ainishwa huko katika suala la usalama, pengine teknolojia na mengineyo, unaweza kutufafanulia hapo?
Kwa kweli mkamiti, naweza nikasema kwamba masuala hayo au sera kati ya Afrika na Marekani imeguzwa kwa kina, lakini imeangazia zaidi suala la usalama. Kama inavyofahamika ni kwamba Afrika mataifa mengi yakiwemo Niger, ambayo inaamini kwamba pia ina wawakilishi wake hapa, kuna changamoto za kiusalama, na wakasema kwamba katika sera za Afrika, za Marekani kwa Afrika, ni kwamba kitu cha kwanza ambacho kina dhamana zaidi ni usalama. Kwa hivyo wakasema Marekani inafanya kile iwezalo kuhakikisha kwamba kuna usalama barani Afrika kabla ya kuleta ushirikiano mwingine. Cha pili wamesema kwamba ni muhimu kuzingatia utawala mwema ama utawala bora ndani ya Afrika, na kisha uwepo na maendeleo ya kiuchumi. Mambo hayo ya matatu yametajwa na Samantha Power, ambaye ni kiongozi wa shirika la msaada wa Marekani kwa shirika la misaada la Marekani la USAID, ambaye amesema kwamba Marekani inazingatia nguzo hizo tatu muhimu ili kuweza kupata matunda ama kuzalisha matunda barani Afrika.
Harrison, kama ulivyogusia, hili swala la usalama linazungumziwa wakati ambapo hali Niger sio nzuri kihivyo. Hali kadhalika katika nchi ya Sudani nayo bado haijaimarika, bado hali ni tete. Je, umepata fursa ya kuzungumza na baadhi ya vijana hawa kutoka Afrika na kugusia siasa za nchi hizi mbili nilizozitaja? Nini hasa wanachoelezea kutoka katika mitazamo yao tofauti?
Kwenye swala la usalama tu nimebahatika kuzungumza na kijana mmoja kwa jina Bichoke John, na ni kutoka kule upande wa Kivu Kusini. Yeye ni mwanaharakati wa haki za vijana na watoto, na jambo ambalo ameangazia, amesema kwamba kitu alichojifunza katika ziara yake hapa Marekani ni kwamba vijana wa rika lake wanahitaji kuhamasishwa dhidi ya kuchukua silaha au kujiunga na makundi ya wapiganaji. Amesema kwamba pia kuna washirika ambao wapo tayari kuenda kule DRC kushirikiana na wakazi wa DRC katika kuonesha mambo mbadala yanayoweza kuwaletea riziki au fedha. Kwa hivyo anasema hivi, mkutano huu umekuwa muhimu sana kwake yeye kama mkazi wa DRC, eneo lenye utovu wa usalama, akisema kuna mengi ambao watawafunza wenzake pindi atakaporejea DRC.
Shukrani sana Harrison Kamau, bila shaka tutaendelea kukusikia katika matangazo mengine ya VOA Swahili kutuhabarisha kile ambacho kinaendelea kuzungumziwa katika mkutano huu wa YALI ambao unafanyika hapa katika ardhi ya Washington DC. Na tukisonga mbele zaidi na ripoti nyingine, ni kwamba tunaelekea huko Lebanon, siku tatu za mapigano kusini mwa Lebanon katika kambi ya wakimbizi ya Palestina ya Ain al-Helwa imesababisha vifo vya takriban watu 11 na darzeni kujeruhiwa. Shirika la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya wakimbizi wa Palestina limesema Jumatatu. Mapambano yalizuka mwishoni mwa wiki kati ya wanachama wa upande wa rais wa Palestina Mahmoud Abbas Fatah Movement na wanamgambo wa Kiislamu walio katika kambi kubwa sana iliyopo katika mji wa pwani wa Sidon nchini Lebanon. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Mapigano ya bunduki na mashambulizi ya mizinga yalizuka tena Jumatatu na kutikisa kambi, alisema mwandishi wa shirika la habari la AFP mjini Sidon, na kusababisha watu wengi kukimbia. Kwa mujibu wa ripoti, watu 11 waliuawa na wengine 40 wajeruhiwa, akiwemo mwanachama mmoja wa UNRWA, alisema Dorothy Klaus, mkurugenzi wa shirika la Umoja Mataifa nchini Lebanon. Aliongezea katika taarifa yake kwamba UNRWA kwa muda ilisitisha operesheni zake katika kambi kutokana na mapigano. Makundi ya Palestina alisema wamekubaliana juu ya sitisho la mapigano siku ya Jumapili, lakini halikudumu, huku mapigano yakiendelea kwa kutumia bunduki za rashasha na ufyatuaji wa roketi. Tunafanya kazi kusini mwa Lebanon katika kambi ya wakimbizi wa Palestina huko Ain al-Helway. Munir Makda, afisa mwandamizi wa kundi la Fatah, anasema
والعمل على تسوية طائفة إطلاق النار تحت المسلحين ثم تشكيل لجنة تحقيق.
Tunafanya kazi kutafuta kupatikana kwa sitisho la mapigano na kuwaondoa watu wenye silaha kabla ya kuunda kamati ya uchunguzi kuangalia juu ya mauaji ya kwanza ambayo yalitokea mapema, ambapo mtu mmoja aliuawa na watano kujeruhiwa. Kwa kuongezea, kamati pia itachunguza mauaji ya pili ya Arumuchi, kamanda wa Fatah Ashrafu Arumuchi. Tunahitaji kuwatambua watu waliohusika na mauaji ya Fatah, na kuna habari za kipelelezi kuhusu hao watu, na halafu kuwakabidhi kwa mamlaka ya Lebanoni katika wimbi hili la mauaji ambayo yanaendelea. Tunahitaji kufahamu nani alihusika na hizi operesheni wakati kama huu.
Maafisa walisema wanachama watano wa Fatah na mmoja mwanamgambo wa Kiislamu waliuawa katika ghasia za awali mwishoni mwa wiki. Hakuna ripoti ya kutajwa wengine waliofariki. UNRWA haraka imetoa wito kwa pande zote kurejesha mara moja utulivu na kuchukua hatua muhimu kuwalinda raia, wakiwemo watoto, Klaus alisema. Taarifa ilieleza kwamba shule mbili za UNRWA zimeharibiwa na zaidi ya wakazi 2000 wa Ain al-Helway wamelazimika kukimbia makazi yao. Jaribio la karibuni la maridhiano linalenga kuondoa mwanya kati ya serikali za Hamas katika ukanda wa Gaza ambao kuna vizuizi na mamlaka ya Palestina ambayo inadhibitiwa na kundi la Fatah chini ya uongozi wa Abbas, ambayo ipo katika eneo linalokaliwa kimabavu huko Kingo Magharibi. Rais Mahmoud Abbas na kiongozi wa Hamas Ismail Haniyeh walikutana kwa nadra uso kwa uso katika mji wa pwani wa Al-Alamein pamoja na wawakilishi wa makundi ya kisiasa ya Palestina. Jana rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi alimpokea rais wa Palestina Mahmoud Abbas katika mji wa pwani El-Alamein, siku moja baada ya Abbas na kiongozi wa Hamas Ismail Haniyeh kukutana na kuamua kuunda kamati ya maridhiano ya Palestina.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Ninapenda kukukumbusha kwamba matangazo haya unaweza pia ukayasikiliza kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko nchini Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro huko DRC. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Katika ripoti nyingine ni kwamba wakimbizi wa Syria nchini Somalia wameachana na ndoto zao za kurejea nyumbani wakati wakijitahidi kujikimu kama wakimbizi nchini Somalia. Abdul Kadir Zubair ana mengi zaidi kutoka Mogadishu na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wael Rashid mwenye umri wa miaka 28, mkimbizi kutoka Syria, na mwenzake Wafa Bizan mwenye umri wa miaka 23 wanaonyesha picha isiyo nzuri kuhusu maisha yao nchini Somalia.
Tumekuja Somalia kama wakimbizi. Maisha hapa ni magumu sana. Somalia ni nchi maskini na sisi ni watu maskini.
Ili kujinusuru wanasema wanategemea kwenda sokoni na kwenye misikiti kuomba wasamaria wema msaada. Wakiwa wamebeba mabango wakiomba msaada, lakini mara kwa mara wanapatiwa kiasi cha pesa ambazo ni sawa na dola moja au mbili kwa siku. Rashid anasema anatatizwa na hali ya kiafya ambayo anahitajika kufanyiwa upasuaji wa haraka, lakini hawezi kufanikisha hilo bila kupatiwa msaada wa kifedha.
Siwezi kufanya kazi na lazimika kubaki nyumbani. Ninachohitaji ni msaada fulani kwa ajili ya kufanyiwa upasuaji.
Wote Rashid na Bizan wana matumaini kwa mamlaka huenda ikaingilia kati na kuwapatia msaada wakimbizi wa Syria na wa Somali maskini nchini humo. Bizan naye anaelezea changamoto zake, ikiwa ni pamoja na masuala ya afya yanaingilia kati uwezo wake wa kutembea kwa muda mrefu.
Hata nikikaa chini hivi sasa nahisi maumivu. Tunajinyima chakula sisi na watoto wetu ili tuwe na uwezo wa kulipa kodi. Watoto wangu wote ni wagonjwa kwa sababu ya njaa. Hali ni ngumu.
Huku hali ikiwa ngumu, baadhi ya wakimbizi wa Syria nchini Somalia wamefanikiwa kujenga tena maisha yao. Mohamud Abdul Hamid Saleh mwenye umri wa miaka 40, ambaye ni daktari bingwa wa meno kutoka Syria, anasema alipowasili mjini Mogadishu mwaka 2018, alipata fursa ambazo hazikuwepo kwenye Syria ambayo imekumbwa na vita.
Hali ya uchumi ilikuwa mbaya kwa sababu ya vita. Kwa kweli hivi sasa ni mbaya zaidi.
Licha ya changamoto, Saleh anasema alipokelewa vizuri na wenyeji wake nchini Somalia. Baada ya miaka miwili alileta familia yake nchini humo na wamejenga maisha mapya pamoja na watoto wake. Wanakwenda katika shule za Somalia na wanaingiliana vema na jamii wenyeji.
Mke wangu hivi sasa ni mwalimu wa Kiarabu katika shule moja ya Somalia. Anafanya kazi na watoto wa Kisomali na kuwafundisha Kiarabu. Ni maarufu sana hapa kuniliko.
Sale mwenyewe amejiweka katika nafasi nzuri kwenye hospitali ya Misri iliyopo mjini Mogadishu, akijihusisha katika kufanyia upasuaji wale wenye matatizo ya mdomo. Kwa Sale ana azma ya kubakia mjini Mogadishu, lakini ana matumaini kwa hali nchini Syria kuna siku itaboreka. Khadija Riami, VOA, Washington. Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Tanzania na kuangazia wanawake wajasiriamali wa chakula maarufu kama mamalishe nchini humo. Ni miongoni mwa makundi yaliyoathiriwa na kupanda kwa bei za bidhaa za chakula kama vile nafaka, tatizo lililoathiri nchi nyingi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anatupasha zaidi katika makala hii.
Katika makala hii ya wanawake tunaangazia changamoto ya kupanda kwa bei ya bidhaa ya chakula hususan unga na mchele kwa wanawake wajasiriamali wa chakula maarufu kama mamalishe katika jiji la Dar es Salaam. Wanawake wajasiriamali wa chakula maarufu kama mamalishe jijini Dar es Salaam wanasema changamoto kubwa wanayokutana nayo wakati bei ya bidhaa kama unga na mchele zikiwa ziko juu ni kupanda kwa gharama zao za chakula, jambo ambalo limekuwa likiathiri kipato chao kwa vile wateja wengi wanashindwa kumudu gharama mpya za chakula wanazolazimika kuziweka kulingana na gharama za bidhaa katika soko.
Kwa majina naitwa Nuru Mare. Nifanya biashara chungi ni mamantilia. Changamoto kubwa tunayopitia kwa sasa ni kupanda vyakula bei, na wateja wetu wanashindwa kutuelewa kwa maana hali ya maisha sio nzuri, yani pesa size ni ngumu. Kwa vyakula vinavyoendelea kupanda bei, yani sisi tunafanya tu lakini faida ni ndogo sana. Matarajio yangu ni makubwa. Nachoona ni kupambana tu.
Naitwa Mary Fabian, mkazi wa Kigamboni. Ni mfanyabiashara wa chakula, ni mamalishe maana. Changamoto ya biashara kwa kipindi cha katikati hapo, vyakula kweli vilikuwa vimepanda na ilikuwa ni changamoto kubwa sana sisi kwetu sisi. Na changamoto kuwaelekeza wateja kwa vyakula vimepanda. Useme labda upike wali, ukipika kilo kipima vizuri unapata sahani sita. Sahani sita hizo mteja anakuja na changamoto yake, anataka hicho chakula chenye umpimie kijae. Mjanzie sana, kwa mimi mjanzie sana. Ambacho mwenye ukijaza sahani, zile sahani sita hauzipati hizo tena sahani sita, utazipata nne. Sahani hizo nne, mtu unamwambia chakula ni 2000, anakwambia mimi nimekuja na 1500. unafanyaje? Haya, kwenye sekta ya ugali, huo ulikuwa ni wali. Sekta ya ugali, unga ulikuwa kilo 2400. 2400. Sisi hapa tukasema ili na sisi tupate faida, angalau tuuze 1200. Tukashauriana na wafanyabiashara wenzetu ambao wako majirani. Kuna baadhi ambao walikubali watauza kwa 1200. Baadhi yao walifanyaje? Walikataa. Kwa hiyo ikawa ni changamoto ile. Mimi nauza 1200, jana yangu nauza 1000. Mteja anaenda wapi? Mteja anaenda kwenye shilingi 1000. Lakini hapo sasa wateja mnagawana vipi? Kwa hiyo mwenye ule uhitaji wa kile chakula ambacho anakiona kama hichi ni bora kwa 1200 atakula. Kwa mtu mwingine ambaye anakula kwa mradi kushiba, hata ukula tena kwenye 1200.
Changamoto nyingine kubwa wanayokutana nayo mamalisha katika maeneo mbalimbali na sio Dar es Salaam pekee ni mitaji ya kufanya biashara hiyo kwa ukubwa unaotakiwa kulingana na uhitaji wa soko, huku wengi wakijikuta wakifanya biashara ya kubahatisha ya wateja wa siku kwa siku. Mamalisha wengi wanalalamika kukosa mitaji ambayo itawezesha kuwa na biashara ya chakula itakayohimili mikikimikiki ya soko kuliko kusubiri wateja watakao kuja kula kwa siku ambao ni wa kubahatisha.
Mtu anaweza akaja kaa hana hela akakwambia mnaenje unaomba chakula ukampa hela baadaye, na wengi ambao wanakula hela baadaye. Ikifika hiyo baadaye mnakimbiana. Haya, je, wamekukimbia kama watu kama watano kwa hela sahani tano yote imelala, kesho ni mkaji. Na sisi wafanyabiashara wadogo wadogo, misingi yetu ni midogo. Mikopo hii ya kawaida ambayo ni ya kulipa kila siku, tunaweza tukaenda sehemu tukakopa hela. Kama ni 1050 utarejesha kila siku shilingi 2000, na hiyo 1050 utakayochukua wewe inategemeana na biashara yako wewe, kama itakidhi mahitaji yako.
Mama lishe wanakiri kufikiwa na mikopo ya serikali ikiwemo ile halmashauri, lakini wanasema mara nyingi masharti ya mikopo hiyo inakuwa ni tatizo kutokana na kukwama katika marejesho, ikizingatiwa kwamba biashara zao bado ni ndogo ndogo. Lakini pia kuna masharti ya kuwataka kuwa kwenye vikundi ambavyo mara nyingi wanasema kuna kosekana uaminifu miongoni mwao katika urejeshaji, na hivyo kuwalazimu kuendelea kupambana na mikopo umiza maarufu kama kausha damu.
Kwa mikopo ya serikali ile wanataka umwe na vikundi, kuanzia watu hasa watu watano kuwapata ni changamoto kupata waaminifu. Kila mtu anaogopa mwenzake anaweza kukimbia akawaachia wenzie deni, na unajua pesa mkikopa au mwenyewe unakuwa ile hela ambayo umechukua ndio uwezo wako wa kurudisha. Haya, mwenzio kakimbia, utaweza kuilipa na ya mwenzio? Hiyo inakuwa ni changamoto. Kwa maana hiyo hapo sisi tulikuwa tunaomba kama mkopo unatoka wa serikali wa 80%, kila mtu apewe binafsi, usio wa kikundi. Kila mtu atembelewe sehemu ambayo anafanyia kazi, achukuliwe maelezo, afate sheria ambazo zinatakiwa apewe. Ila kwenye mkopo wa vikundi usiko tunishida, ndio maana tunaamua kuingia kwenye mikopo midogo midogo hii ambayo ni inatuumiza, kwa sababu utakopa shilingi 1050, hiyo 1050 ilibaki 2020, hapo hapo na 5000 ulikuwa umeiacha ya kutembelewa, hiyo kwa tunakuwa ni shida. Kwa kama serikali inataka kutusaidia, itusaidie kila mtu apewe mkopo wa kwake mwenyewe na kutokana na biashara yake ambayo mmemtembelea.
Kumekuwa na utaratibu wa halmashauri zote nchini kutenga kiasi cha mapato yake ya ndani kwa ajili ya kuwezesha mikopo kwa wanawake, vijana na wenye ulemavu. Lakini kilio cha kina mamalishe wengi ni ugumu katika urejeshaji wa mikopo hiyo, hususan wakati wa changamoto za kibiashara ikiwemo tatizo hili kubwa la kupanda kwa bei ya bidhaa za chakula. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Naam, mpendwa msikilizaji, kabla ya kumaliza matangazo yetu ya jioni ya leo, muktasari wa habari. Wizara ya mambo ya ndani ya Senegal imesema kwamba watu wawili wameuliwa katika mji wa Ziguinchor, mji wa kusini, wakati wa maandamano ya malalamiko dhidi ya kushikiliwa kwa kiongozi mkuu wa upinzani Ousmane Sonko. Raia wa Ufaransa na raia kutoka mataifa mengine leo Jumanne walikusanyika kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dior katika mji mkuu wa Niger, wakati Ufaransa ikitayarisha kuwaondoa raia wake kutoka mji huo kufuatia mapinduzi ya kijeshi. Maafisa wa Russia wanasema Jumanne kwamba walinzi wao wa anga walidengua ndege kadhaa zisizo na rubani za Ukraine zilizokuwa zinalenga Moscow, huku mabaki ya ndege moja isiyo na rubani ikianguka kwenye jengo la ghorofa katika mji mkuu wa Russia, Moscow, ambao jengo lilishambuliwa siku ya Jumapili. Afrika Kusini inasema kwamba idadi ya vifaru wanaouliwa kwa ajili ya pembe zao imepunguka mnamo miezi sita ya mwanzo ya mwaka huu. Hii ikitokana na kuongezeka kwa juhudi zinazofanywa na maafisa wa nyamapori, usalama na usalama wa taifa nchini humo kukabiliana na wawindaji haramu.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kusikiliza VOA Swahili kutoka hapa Washington DC.